ខ្ញុំមីសុភីអ្នករៀបរៀងនីតិប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសូមជម្រាបសួរបងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់សាជាថ្មីរយៈកាលកន្លងមកបងប្អូនបានជ្រាបនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរស្ដីពីសម័យពួករេប្រវត្តិសាស្ត្ររៀងមកដល់សម័យហ្វូណនក្នុងវគ្គនៃឥណ្ឌូពនីយកម្មលើកទី2ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូននៅវគ្គបញ្ចប់នៃសម័យហ្វូណននាចុងសតវត្សទី6ដូចតទៅនេះ10រជ្ជកាលព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័នគ្រិស្តសករាជ515ដល់550ព្រះនាមរុទ្រវរ្ម័នមានន័យថាព្រះអេសូរៈសាលោកគោតេជេឌីស៊ីវ៉ាឯកសារបង្ហាញវត្តមានថាព្រះបាទកៅឌិនវរ្ម័នមានព្រះរាជបុត្រា2ព្រះអង្គព្រះនាមរុទ្រវរ្ម័ននិងគុណវរ្ម័នកាលស្ដេចចូលទីវង្គតទៅព្រះរាជបុត្រច្បងព្រះនាមរុទ្រវរ្ម័នជាបុត្រព្រះស្នំបានជ្រែករាជបន្តពីព្រះបិតាដោយធ្វើគុតសម្ដេចគុណវរ្ម័នដែលជាបុត្រព្រះមហាឥសីព្រះនាមកុលប្រភាវតីរជ្ជកាលនោះព្រះនាងបានលាចាកជីវិតលោកីចេញទៅសាងផ្នួសនៅអាស្រមព្រាហ្មណ៍មួយកន្លែងដែលព្រះនាងនិងព្រះរាជបុត្រនាមគុណវរ្ម័នបានសាងជាទេវាល័យមួយថ្វាយដល់ព្រះវិស្ណុនិងព្រះសារីរិកធាតុនៅគ្រិស្តសករាជ517និង519គឺទីនោះហើយដែលសិលាចារឹកនៅមីសឹងបង្ហាញសេចក្តីថាជារកាលព្រះស្រីជាកធរដល់កំពូលអង្គអាចយាងជួលកាន់បុរីឈ្មោះភវបុរៈហើយដល់ជាស្ថានសម្ដេចកៅឌិនមេព្រាហ្មណ៍ម្ចាស់បុរីបោះលំពែងលើដីបានមកពីព្រះបរមគ្រូអស្វត្ថម័នបុត្ររបស់ទ្រណៈកាលនោះបត្រីស្ដេចភុជង្គនាគរាជបង្កើតព្រះសមវងលើផែនដីព្រះនាមសោមាស្ដេចសម្ដែងឫទ្ធិគួរឲ្យអស្ចារ្យរួចក៏គង់ក្នុងដំណាក់នៃមនុស្សលោកព្រះអម្ចាស់នៃពួកមនីនាមមាកៅឌិនអភិសេកព្រះនាងនាគីជាស្រេចទើបសម្រាប់ពិធីតាមកិច្ចអំណះតទៅជាភពវាសនាហួសវិស័យស្មានព្រះមហាគំដែងសាងព្រះនគរដោយព្រះលោហិតទ្រង់ជាអំនួតនៃប្រជានុរាស្ត្រទាំងឡាយត្បិតស្នាព្រះហោះដ៏មានឫទ្ធិទន្ទឹមនឹងនេះសិលាចារឹកសតវត្សទី11ផ្ទាំងទៀតក៏មានបញ្ជាក់ដូចគ្នាថាព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័នជាបុត្រានៃព្រាហ្មណ៍កៅឌិននិងនាងនាគីស្ដេចគង់នៅក្នុងក្រុងអនិន្ទតបុរៈហើយដ៏ជាស្ថានវាចៈកិលេសរីឯសិលាចារឹកសតវត្សទី6ចែងថាព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័នជាព្រះធម្មរាជាស្ដេចគោរពព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃរាជនោះព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័នបានបញ្ជូនព្រះរាជទូតឲ្យនាំយកសត្វរមាសមួយទៅថ្វាយព្រះចៅក្រុងចិនលុះគ្រិស្តសករាជ540ដល់550ព្រះវងព្រះទាយាទខាងសម្ដេចគុណវរ្ម័នក៏បះបោប្រទៀងរាជកើតចលាចលទូទាំងនគរនគរហ្វូណនក៏បែករាជចេញជាច្រើនកន្លែងទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងឯកសារនៅមានបញ្ជាក់ថាកិត្តិនាមនគរហ្វូណនមានរយៈ5សតវត្សហ្វូណនចុងក្រោយមានទឹកដីធំធេងរហូត300,000គីឡូម៉ែត្រទ្វេគុណនិងប្រជាជនចំនួន4លាននាក់11រជ្ជកាលព្រះបាទភវវរ្ម័នគ្រិស្តសករាជ550ដល់600ព្រះរាជាក្រោយបង្អស់នៃរាជវង្សហ្វូណនព្រះនាមព្រះបាទភវវរ្ម័នជាព្រះរាជនត្តារបស់ព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័នទ្រង់បានជួយស្ដារអំណាចព្រះនគរឡើងវិញនៅគ្រិស្តសករាជ550ដល់គ្រិស្តសករាជ600ជាក្សត្រចុងក្រោយនៃរាជាណាចក្រហ្វូណនរីឯឯកសារចិនក៏លែងរៀបរាប់ពីសាវតារបស់ក្សត្រនៃនគរហ្វូណនក្នុងសម័យនោះផ្ទុយទៅវិញនៅចុងសតវត្សទី6ដំណាលនោះអ្នកវស្សកប្រវត្តិចិនបែរជាមមាញឹកនឹងវត្តមាននៃព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរមកខាងទៀតនៅភាគខាងជើងនៃនគរហ្វូណននាមថានគរចេនឡាដែលកាលនោះព្រះរាជវង្សខាងអម្បូសមវង្សឬវង្សព្រះចន្ទ្រាផ្ដើមធ្វើសេចក្តីត្រួតត្រាលើទឹកដីនៃនគរហ្វូណនពីគ្រិស្តសករាជ600នោះមកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក៏ប្រែព្រះនាមថាកម្ពុជាសម័យចេនឡាទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបបន្ថែមអំពីនគរផ្សេងៗដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសម័យហ្វូណនឯកសារបន្ថែមស្ដីពីរាជាណាចក្រលីនយីនិងរាជាណាចក្រណាមវៀតក្រៅពីនគរទូនសួនដែលជារណបនៃនគរហ្វូណនព្រះរាជាណាចក្រលីនយីក៏ប្រកបនៅស្វ័យរាជដូចគ្នានឹងនគរហ្វូណនដែរកាលនោះចិនហៅចម្ប៉ាបុរីថាលីនយីពួកដៃវៀតហៅចម្ប៉ាបុរីថាឡាំអាប់រាជាណាចក្រលីនយីឬចម្ប៉ាបុរីឬឡាំអាប់ មានវត្តមានតាំងពីគ្រិស្តសករាជ196មកទល់នឹងសតវត្សទី15នៃគ្រិស្តសករាជតាមរយៈសភៅលើមីលីយ៉ុងនឹមកូវីដអាស៊ីឌីសិតដេសមានសរសេរពីនគរលីនយីថាប្រជាជនចាមមានចិត្តប៉ុនសាសដូចគ្នានឹងពួកឥណ្ឌូនេស៊ីដែរតែពួកចាមបានកាន់កាប់ទីតាំងនៅក្នុងឧបទ្វីបនៃជ្រោយឥណ្ឌូចិនរាជវង្សខ្សាត់ចាមសាងរាជាណាចក្រចម្ប៉ានៅមជ្ឈមណ្ឌលវៀតណាមសព្វថ្ងៃរាជាណាចក្រនេះបានបាត់បង់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននាសតវត្សទី15ចាមក៏ដូចជាខ្មែរដែរគឺបានទទួលឥទ្ធិពលអរិយធម៌ពីឥណ្ឌាមានសំណល់រមណីយដ្ឋានផ្សេងៗជាសក្ខីភាពនិងជាទីអាងនៃការស្រាវជ្រាវយ៉ាងពិតប្រាកដរាជាណាចក្រឥណ្ឌូពនីយកម្មនេះវិនាសបាត់បង់នៅសតវត្សទី15នៃគ្រិស្តសករាជដោយសារការទន្ទ្រាននៃពួកណាមវៀតជនជាតិចាមទទួលរងគ្រោះមហន្តរាយស្ទើរតែទាំងអស់សពថ្ងៃមានសេសសល់ត្រឹមតែរាប់ពាន់នាក់ដែលរស់នៅតាមភៀកខាងលើនៃខ្ពង់រាបវៀតណាមកណ្ដាលនិងខ្លះទៀតមាននៅតាមស្រុកដាណាងផាន់រ៉ាន់ផាន់ធៀតនិងស្រុកតៃនិញគេរកឃើញវត្តមានយ៉ាងពិតប្រាកដគឺពួកកាភៀទំនងជាពួកហ្វាំងរិហ្វាំងរ៉ាសពថ្ងៃនេះដែលមិនមែនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមានន័យថាពួកកាភៀនៅប្រកាន់និងរក្សាជាប់នៅវប្បធម៌របស់ខ្លួនគឺលទ្ធិឥណ្ឌូដែលមានតាំងពីដើមមកនិងមួយពួកទៀតឈ្មោះថាបានីដែលបានប្រែគំនិតមកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាជំនួសលទ្ធិហិណ្ឌូវិញភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រចម្ប៉ាប្រដាស់ឡើងនៅគ្រិស្តសករាជ196និងវិនាសទៅនៅសតវត្សទី15រីឯប្រវត្តិសាស្ត្រនៃនគរចម្ប៉ាបានคล้ายទៅជាព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលបង្ហាញវត្តមានជាញឹកញាប់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនិងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវៀតណាមឯកសារលើមីលីយ៉ុងនឹមរូវីតអាហ្គូស្ទីនីណូវ៉ាដដែលបានបង្ហាញនៅប្រវត្តិកាលនៃនគរណាមវៀតថាសតវត្សទី3មុនគ្រិស្តសករាជ Fondation du Royaume de Lac មានន័យថាកំណរកំណើតនៃរាជាណាចក្រអូឡាក់បានប្រដាស់ឡើងនៅសតវត្សទី3មុនគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ221មុនគ្រិស្តសករាជ Première campagne chinoise en pays Viet ចម្បាំងទី1នៃពួកចិនក្នុងស្រុកទេសវៀតឆ្នាំ207មុនគ្រិស្តសករាជធឿដាហ្វុងលឺណាមវៀតអេអេតាប្លីលឺកាពីតាលអាភៀនងូប្រៃដឺក្វាំងតុងព្រះចៅធឿដាសាងនគរណាមវៀតនិងរាជធានីភៀនងូនៅក្បែរស្រុកខ្វាន់តាំងលាក់ឯកសាររៀបរាប់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រណាមវៀតថាវគ្គទី1សម័យពួករេប្រវត្តិសាស្ត្រសញ្ញាសម្គាល់ទី1នៃអាជីវៈដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់មនុស្សជាតិនៅក្នុងសង្គមរួមជាតិសាសន៍សពថ្ងៃនេះប្រទេសវៀតណាមផ្ដើមឡើងពីចុងវគ្គដើមនៃយុគថ្មឬពីពាក់កណ្ដាលយុគថ្មរៀងមកប៉ាឡេអូលីទិកឬមេសូលីទិកកាលនោះមានឈ្មោះថាសម័យ Forbing គឺជាឈ្មោះរមណីយដ្ឋានមួយនៅទន្លេក្រហមទីនោះបានផ្ដល់នៅភស្តុតាងយ៉ាងពិតប្រាកដវប្បធម៌ Forbing បង្កើនឥទ្ធិពលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅសម័យបាក់សឺងនាត្រៃខាងឆ្វេងវប្បធម៌ក្រោយនេះរាលដាលស្ទើរពេញអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពុជពងវៀតណាមចេញពីប្រភពមេឡាណូឥណ្ឌូនេស៊ីដែលកកឡើងនៅតាមជ្រោយឥណ្ឌូចិនរួចក៏រំកិលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅខាងតំបន់ភ្នំភៀកកណ្ដាលមុនពេលពួកកុលសម្ព័ន្ធអូស្ត្រូអាស៊ីទិករញច្រានទៅទីប្រជុំកោះកាលពី2000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជវប្បធម៌អូស្ត្រូអាស៊ីទិកបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងខ្លាំងនៅយុគស្ពាន់នាសហស្សវត្សទី1មុនគ្រិស្តសករាជ Premier millénaire avant Jésus-Christគឺដំណាលគ្នានឹងសម័យដុងសឿងដែលជាសម័យផ្ដើមទេវកថានៃប្រវត្តិសាស្ត្រវៀតណាមវគ្គទី2ប្រវត្តិសាស្ត្រវៀតណាមព្រះមហាក្សត្រដើមវងនៃវៀតណាមគឺព្រះចៅហុងបាងគ្រងរាជដល់សតវត្សទី3មុនគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ258មុនគ្រិស្តសករាជរាជាណាចក្រខាងជើងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃរាជវង្សជាច្រើនអង្គដែលបារាំងសរសេរថា Roi de Perdition ប្រវត្តិកាលនោះមានវត្តមានជាហូរហែក្នុងអរិយធម៌ចិននិងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនក្រោយមកមាននគរតូចតួចជាច្រើនបានផ្ដុំគ្នាឡើងក្រោមឥទ្ធិពលនៃនគរអ្នកឈ្នះបង្កើតបានជារាជាណាចក្រមួយឈ្មោះថាអូឡាក់រួមយោមដូឡាក់តាំងរាជធានីនៅស្រុកភុងខេសម័យនោះគេពុំអាចស្គាល់អ្វីជាក់លាក់ក្រៅពីតាមដានការធ្វើសញ្ជ័យនៃពួកចិនតែប៉ុណ្ណោះទើបអាចរៀបរៀងសាវតាវៀតណាមបាន ឆ្នាំ221ដល់111មុនគ្រិស្តសករាជចិនច្បាំងជាលើកដំបូងនៅតាមជ្រលងយ៉ាងស៊ីវាយទីតាំងនៃកុលសម្ព័ន្ធយេដែលរួមផ្ដុំដោយពួកបាច់វៀតរាប់ទាំងពួកអូឡាក់នៅក្នុងនោះដែរឆ្នាំ221មុនគ្រិស្តសករាជនោះព្រះចៅសិនឆេហុងទីផ្ដើមបង្កើតអាណាចក្រណាមវៀតនៅទីនោះជាហេតុបណ្ដាលឲ្យចិនបោះទីតាំងទ័ពជា3ពលវាយបង្ក្រាបចាប់ដាក់ជាចំណុះឡើងវិញគឺប្រហែលជាស្រុកគួងទុងនិងស្រុកគួងស៊ឺសប្តាហ៍នេះឡាបងប្អូនរួមជាតិនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនេះជាទីបញ្ចប់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរស្ដីអំពីកម្ពុជាសម័យហ្វូណនខ្ញុំបាទសន្យានឹងសូមបន្តនៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរស្ដីពីកម្ពុជាសម័យចេនឡានៅអតីតក្រោយទៀតសូមអរគុណពីខ្ញុំមីសុភីវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំង